Covid-19 ka ndryshuar stilin e jetës. Jemi të detyruar që t'i përshtatemi normalitetit të ri, i cili përfshin kontroll të rregullt të virusit. Përpjekja për ta mposhur koronavirusin do zgjatë së paku derisa të gjejmë një vaksin, kështu thonë shkencëtarët. Më e prekur nga pandemia është mosha e tretë. Disa nga ta kanë vështirësi të përballen me të gjitha këto ndryshime. Të tjerët kanë nevojë për një zë miqësor në mënyrë që të përballojnë vetminë që sjell izolimi. Në linjën telefonikë është sekretari i shoqatës së pensionistëve shqiptar-australian, zoti Pajezit Ibrahimi. Përshëndetje Pajezit, mirë se vjen në emision.
Përshëndetje Sani.
Pajezit, jetojmë në një kohë pa kohë. Si ndikon pandemia në jetën tuaj?
Paj, ka ndikuar si të gjithë bota, por pak më tepër tek ne të moshuarit, se neve pak i kemi do cenzura pak më të vështira, se konsultimet me mjekët dhe doktorat thonë që jo mosha tretë e jona duhet të përqendrohemi më tepër mbrena, mos lëvizim shumë, ose me masa mbrojtje, si për shembull me maska apo me tjera gjëra. Ashtu që me të vërtetë është, nuk është jeta e përshtatshme, nuk është mirë, por se ne, shme thonë, jemi tani si gjithë botë dhe neve për duhet të pajtohemi me këtë krizë dhe të presim për ditë më të mira.
Ja, sigurisht se ditë e vina do të vinë, nuk janë edhe aq larg.
Po, pra.
Presim dhe ashtu si thonë edhe shkencëtarët edhe mjekët thonë se duhet presim deri sa të zhvillohet vaksina. Vaksina do të merr pak kohë, deri në fund vitit apo fillim vitit të ardhshëm. Po, Pajezit, pandemia me siguri ka ndarur lëvizjen dhe tubimet e pensionistëve. Jeni në kontakt me anëtarë të tjerë të shoqatës? Ju thonë ata se me çfarë vështirësi përballen?
Po, jemi në kontakte me disa, me telefonate, por me ata që jem në kontakt, ata janë kontakt me tjera, ashtu që kemi informata të mira, dhe më thonë, nuk ka pasoja nga atë njeri, si dhe mos prej antarëve të shoqatës tonë. Në mars, kur filloj kjo koronavirusi që parlamentuan, qeveria të dërguan këto mesazhe nga të anët, neve morëm një mesazh në email edhe nga Konsuma Fes, që në këshilloj neve shoqatës pensionerve të mëshuarve, që të kemi kujdes me disa udhëzime se si duhet të sillemi dhe të respektojmë rregullat si duhet për të mos u infektuar. Dhe unë atë, dhe neve atë, e pranuam natyrisht me seriozitet dhe e përgatitëm në gjuhën shqipe duke dërguar gjithë anëtarën e mesazh po të njëjtin kuptim që të kenë domethënë kujdes ndaj vetvetes. Dhe ashtu neve pastaj me telefonata me gjana ashtu duke marrë vesh, dhe secili natyrisht me brenga që domethënë një jetë monotone e ka bën duke mos mund me dalë sa e duan, por me gjithat janë, deri ta nuk kemi informata për pasoja të vështira.
Të gjithë vendë përtej nga mungon shëqëria pa jazete, veçërish të moshës të tretë. Tash me pasjeni në izolim takimet me niprit, mbesat, ju dhe pensionistë të tjerë, si zhvilloni?
Pa, në fillim atere kur ishte ajo faza parë, ishte ndaluar edhe me nipa e me besa.
Po?
Me gjitha të unë këtu jetoj me djallin me një pa me mes, apo tjeri djall që jetojnë, apo motre vlaj që jetojnë veç, ata nuk ka pas drejt marrë të kuas neve me ta. Po tani si kaloj e faza dhe u liruën disa, tani kemi takime me familjar, takime e pareshme, por naturisht me kujdes të matë, por tani po takomi. Dhe kalojmi këtu, se këtu në gjelonk pak e kemi ma pak ma të lidhë se Melbourne, nga se këtu kemi, si më thënë, nuk ka efektet e rrezikshme për moment.
Sigurisht, Melbourne është në një falloj izolimi, derisa kufizimet po, në Geelong ende nuk janë vënë në fuqi.
Po, gjithashtu neve në Brengosa dhe gjendja në atë dhe, ati është në të vërtet.
E vërtet.
Në Shqipëri, në Kosovë, cilëma është dhe një kudo, ka filluar një shtrirje shumë e gjithë tani dhe është ka me pasoj të rene, dhe më thonë, dhe është, duhet më mërzit, si vendhe, po mërzitim e për ta.
Sigurisht.
Po me telefonata, po mbajmë në
kontakt.
Do të thënë komunikim po.
Po. Pa ezit, na trego se cila mënyrë, sipas jush, është më e mirë për pensionistët të mbrohen nga virusi korona. Apo cilën metodë ju e zbatoni?
Po ne zbatojmë ashtu siç kemi udhëzimet nga qeveria, të qëndrojmë në shtëpi, të dalim rrallë vetëm në rast nevoje të mjeku apo dalim shopping. Vogla vë diçka mos e shëtitim shumë, të mbajmë maska, të mbajmë distancën me njerëzit. Qëto janë dhe më thanë gjana që duhet t'i respektojmë këto reku.
Pa e zitë, për fund, cili është mesazhi juar për antarët e shoqatës e pensionistëve?
Unë për antarët e shoqatës e pensionistëve, si dhe për gjithë bashkëtarët, t'i respektojnë rrepsisht të regula që qeveria i paraqet, që mos të neglizhojnë këto lajmërime dhe të besojnë. Kjo është një gjë e vërtetë, dhe po ndëgjoj shumë prej njerëzve duke thënë se nuk është e vërtetë janë rrena apo ku më diçka, por kjo është një gjë serioze dhe shumë e rrezikshme, e sidomos për moshën e tretë, dhe duhet të zbatojnë rregullat, domethënë rrethisht.
Ne, distancën.
Po të qëndruar, po. Distancën,
higjienën.
Ka njerëzit maska, bajtë maskave, larja durve, disinfektimi i durve, e tjera.
Pa e zitë, ne të falenderojmë. Një gjë sigurisht është sigurt, stil jetës është duke ndryshuar, do tjetë kjo stil jetës me ne për një kohë, por është do fillim ka dhe fundit. Shpresojmë se shkenstarët dhe mjekët do vinë së shpejti me një kur apo vaksin kundër COVID-19. Pa e zitë, ju dhe të gjithë pensionistëve shqiptar, kujdes, urojmë që kjo pandemi të ikë dhe përditshmëria jon të kthehet sa më shpejt. Paçi shëndet dhe miru dëgjofshim.
Faleminderit shumë, Sani, përshëndetje të gjithë dëgjuesit tuaj.